I'm Akira Takayama. I come from Japan, Tokyo.
Ar režisoru Akiru Takayamu tiekamies neilgi pēc viņa ielidošanas Rīgā, kadā no dzirnevielas ārā kafejnīcām. Akira man laipni atvēlējas laiku starp pusdienām un mēģinājumu, un mūsu sarunā brīžam ielaužas pa bruģi garām braucošie auto. Pavisam cita Rīgas ielu skaņa nekā tā, ko savulaik dzirdēja Japāņu spieks Makoto Onodera. Bet es sāku ar jautājumu, kas ir heterotopija, ko režisors Licis izrādas nosaukumā?
The concept of heterotopia is, for example, Michel Foucault.
Heterotopijas ideju attīstīja franču filozofs Michels Foucault savā esejā. Viņš saka, utopija šajā pasaulē neeksistē, bet heterotopija gan. Taču tā ir pavisam citādāka realitāte nekā tā, ko pazīstam. Savu heterotopijas projektu sāku 2013. Gadā Tokijā. Biju izlasījis šo Foucault eseju, taču heterotopijas koncepts nebija ļoti attīstīts un varējām tam pievienot savas idejas. Es jau jautāju, kas ir heterotopija Tokijā? Mēs izvēlējāmies vietas, kas saistās ar citām mazajām Āzijas valstīm. Tokijā ir daudz šādu vietu, bet mēs tās neredzam. Tās apmeklē tikai cilvēki no šīm konkrētajām valstīm, bet Tokijas Japāņi tās nemaz nepazīst. Tā bija mana Tokijas heterotopija, taču katrai pilsētai tā ir citādāk.
But each city has like different heterotopia.
So in Riga you focus on the story of the Japanese spy named Makoto Onodera. Yeah.
Un Rīgā jūs nolēmāt izstāstīt stāstu par Japāņu spiegu Makoto Onoderu. Domāju, ka šodien Latvijā viņa vārdu gandrīz neviens nezina. Kas viņš bija?
Can you tell us more about him?
Okay, we did some research here in Riga in order to make Heterotopia Riga.
Sākot projektu Heterotopija Rīgā, mēs vispirms veicām izpēti un uzzinājām par šo vīru Makoto Onodera. Arī es pats agrāk par viņu nebiju dzirdējis. Godīgi sakot, es vienkārši japāņu valodā iegūglēju vārdu Rīga un viņu vārds parādījās meklēšanas saraksta pašā augšā. Makoto Onoderu Japānā sauc par spiegošanas dievu, taču viņa sieva Yuriko Onodera mums šodien ir labi pazīstama, jo viņa japāņu valodā iztulkoja Tūvis Jansonas grāmatas par trolīti Muminu. Viņas vārdu es zināju, taču man nebija nejausmas, ka viņas vīrs ir bijis Japānas izlūkdienesta darbinieks, kurš no 1936. Līdz 1938. Gadam uzturējās Rīgā. Otrā pasaules kara laikā Onodera bija militārais atašējs Stokholmā, bet uz Rīgu viņš devās ievākt informāciju gan par PSRS, gan Vāciju, jo Rīga ir ļoti izdevīgā vietā pa vidu abām lielvarām. Šeit viņš izveidoja savu tīklu ar spiegiem no Igaunijas, Polijas, Vācijas un citām valstīm un iegūja ļoti daudzvērtīgas informācijas. Onodera to sūtīja uz Japānu, bet diemžēl Japānas militārā vadība viņu ignorēja. Viņš bija patiešām izcils spiegs, bet Japānas valdība bija pārāk pārņemta ar karu. Onodera uzskatīja, ka Japānai nevajadzētu biedroties ar nacistisko Vāciju, taču valdībai bija citi plāni. Tā bija pirmā problēma. Otrkārt, Onodera jau drīz pēc Jaltas konferences uzzināja, ka PSRS plāno iesaistīties karā pret Japānu un brīdināja savu valsti. Japānas valdība tikmēr veda sarunas ar PSRS un nenojauta, ka ir izvēlējusies nepareizo partneri. Es domāju, ja viņi būtu ieklausījušies Onoderas brīdinājumā, varbūt viņi būtu pārtraukuši karu agrāk un amerikāņi nebūtu uzmetuši atombumbas Hirosimai un Nagasaki.
We didn't have any Nagasaki or Hiroshima. If we stop the war, you know, before the Soviet Union came.
Tas jums droši vien bija ļoti interesants atklājums.
Yes, it was really interesting and I read some books and
Jā, izlasīju vairākas grāmatas, tai skaitā Makoto sievas Yuriko Onoderas grāmatu. Tas bija tik interesanti. Izrādās, ka laikā, kamēr viņa bija Rīgā, viņa sāka mācīties angļu un zviedru valodu. Tieši Rīgā viņa sāka apgūt valodu, no kuras vēlāk iztulkoja somu rakstnieces Jansonas Muminu grāmatas. Viņa tik skaisti apraksta savas atmiņas par Rīgu. Lasīju ar lielu baudu. Viņa detalizēta raksta arī par savām attiecībām ar Makoto Onoderu un citiem izlūkiem, par draudzību, kultūru, vietējo virtuvi.
So she wrote about them, you know, in details, and I was very, very impressed with it.
How did the image of today's Riga?
Kā jūs izlasītais saskanēja ar šodienas Rīgu, ko ieraudzījāt?
It's very strange, but the, it didn't change so much. From my point of view.
Tas ir savādi, bet mans priekšstats par Rīgu nemaz tik daudz nemainījās. Es Rīgu pazinu tikai no grāmatām. Šajienas iestudējuma pētniece, žurnāliste Santa Remere, paveica fantastisku darbu un iepazīstināja mani ar daudzām Rīgas vietām. Es daudz ko uzzināju, taču manuprātā joprojām ir arī Makoto Honoderas un viņa sievas Yuriko tēls. Protams, laiks ir mainījies. Pagājuši gandrīz 80 gadi, taču varbūt skatītāji sajutīs viņa atstātās pēdas. Šī izrāde būs kā ekskursija, kuras dalībnieki apmeklēs ar viņiem abiem saistītās vietas Rīgā. Piemēram, viņa dzīvokli vai kafejnīcu ēkā, kur Yuriko Honodera mācījās zviedru un angļu valodu. Vēl viens pieturpunkts būs opera, jo izrādās, ka Makoto Honodera savulaik sarīkoja japāņu diriģenta Hidemaro Konoe viesošanos Latvijā. Interesants ir fakts, ka Hidemaro bija tā brīža Japānas premjerministra Fumimoro Konoe jaunākais brālis. Konoe ir viena no slavenākajām Japānas dzimtām. Hidemaro Konoe viesojās Milānā, Berlīnē un Rīgā un Latvijas Nacionālajā operā diriģēja Beethovena 5. simfoniju. Es par to agrāk nezināju, tas bija liels pārsteigums.
So I didn't know that of course. So I was really surprised and very impressive.
Can you tell us more about the performance itself?
Kā īsti noteikti pat izrāde, ar ko skatītājiem jārēķinās?
What do you expect?
Yes. Okay, we selected 6 spots for visiting.
Mēs esam izvēlējušies 6 vietas Rīgā, kuras skatītāji apmeklēs, bet sākums būs pie kādreizējās viesnīcas Sanktpēterburgā, pils laukumā. Skatītājiem tur izdalīs pārnēsājums radioaparātus un ceļvežus, kas viņus vedīs uz mūsu izraudzītajām vietām. Katrā no pieturpunktiem skatītājs varēs ieslēgt radio un dzirdēt kādu stāstu.
Tāds kā audio gids?
Yes, audio guide. But the story is not explanation of the spot.
Jā, tikai tie nebūs vēsturiski šo vietu apraksti, bet gan rakstnieku radīti īstāsti, kas ir daļai dokumentāli un daļai izdomāti. Mēs šeit veicām izpēti un nosūtījām to 3 autoriem no Japānas un 3 no Latvijas. Paulam Bankovskim, Hinesei Zanderei un Andrim Kuprišam. Neviens no 3 japāņu rakstniekiem nekad nav bijis Rīgā, bet viņi radīja stāstus par to, kas šeit varētu būt noticis, balstoties uz mūsu veikto izpēti.
They developed the story, which could have happened at the spot.
Iepazīstot Rīgu, īpaši jūs uzmanību esot piesaistījusi Latvijas radio ēka. Kādēļ?
Why did it seem interesting to you?
Because it's, first of all, it's big, it's huge, and...
Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir ļoti liela, taču atmosfēra iekšpusē ir ļoti intīma. Nav ierastās biznesa vides biroja sajūtas. Man radās sajūta, ka sabiedriskais radio šeit ir kā viena liela ģimene, kas strādā kopā. Uz mani tas atstāja lielu iespaidu.
And I was very impressed with that atmosphere or intimacy. After, you know, visiting that building, I decided to use radio.
Lai gan radio māja tiešā veidā nepiedalīsies manā izrādē, tieši pēc tās apmeklējuma es nolēmu, ka Rīgas izrādē skatītāji lietos tieši pārnēsājums radioaparātus. Parasti mēs izmantojam vietu telefonus, kuros skatītāji lejupielādē stāstus un tad uz austiņām tos klausās, bet ne Rīgā. Man likās, ka Rīgai piestāv tieši radio.
That was the idea that I got from the radio station. I didn't listen to the radio so often when I was in Japan.
Vispār interesanti. Agrāk Japānā es radio tikpat kā neklausījos, tikai skolas laikā, bet pēc tam vairs ne. Taču 2011. Gadā, kā jūs zināt, pie mums bija liela zemestrīce. Fukušīmas atomelektrostacijā notika avārija, un kādu laiku mums nebija elektrības. Tajā brīdī es atsāku klausīties radio. Radio aparātam pietiek ar baterijām. Arī radio viļņi ir radiācija, bet tā ir ļoti vērtīga un sargājama. Tas ir brīnums, un es to atskāru tieši pēc Fukušīmas katastrofas.
Is like a miracle and I recognized it after the Fukushima disaster.
I know that you've focused on
Par Fukushima esat runājis arī savos mākslas darbos.
Yes, it's getting more difficult to work on that because
Jā, lai gan tas kļūst arvien grūtāk, jo Japānā attiecībā uz šo tēmu valda liela cenzūra. Taču es izjūtu pienākumu par to runāt, jo es dzīvoju Tokijā un lietoju Fukushima saražoto elektrību. Es varēju baudīt dzīvi galvaspilsētā pateicoties Fukušimas enerģijai, un situācija Fukušimā joprojām netiek pilnībā kontrolēta.
And it's not under control yet. So
why is this topic being so
Kādēļ pret šo tēmu tiek vērsta cenzūra?
I think they want to sell the nuclear power plant, you know, to the other country. So they want to say Fukushima is under control.
Man šķiet, ka viņi vēlas pārdot Fukušimas atomelektrostaciju kādai citai valstī, tāpēc viņiem ir svarīgi uzturēt spēkā stāstu, ka tur viss ir droši. Tā ir ziņa, ko Japānas valdība publiski vēlas paust.
State.
Yeah. And what do you want to say about this disaster?
Un ko jūs gribat pateikt savos darbos?
I, you know, in my work I don't announce my message.
Es nekad skaļi nedeklarēju, ko tieši ar savu darbu gribu pateikt, lai gan personīgi esmu pret atomelektrostacijām, skatītājiem to nesaku. Piemēram, man bija izrāde referenduma projekts. Pie mums Japānā nav referenduma, tāpēc es nolēmu. Sarīkosim to. Tobrīd biju Austrijā un uzzināju, ka Cventendorfā netālu no Vīnes 70. Gados tika uzcelta atomelektrostacija, taču iedzīvotāji referendumā nobalsoja pret to, un šī stacija nekad tā arī netika iedarbināta. Caur savu izrādi gribēju dot arī Japānas iedzīvotājiem iespēju paust savu viedokli. Protams, tas nav īsts referendums. Mēs intervējām skolēns Fukušimā, Tokijā un vēl vairākās pilsētās. Mēs viņām neprasījām konkrētus jautājumus par atomenerģiju, bet drīzāk, kas ir tavs sapnis, ko tu šorīt ēdi brokstīs, ko tu domā par Fukušimu, kas ir tavs mīļākais koks. Skatītāji varēja atbildēt uz šiem pašiem jautājumiem un par tiem balsot.
Tree and what is your dream?
Why is it important for you?
Kādēļ jums ir svarīgi iznest skatuvi ārpus teātra un likt uzsvaru tieši uz skatītājiem, nevis aktieriem?
I like the stage, so I direct the...
Man patīk arī skatuve, iestudēju arī šādas izrādes, taču man neliekas, ka ir liela starpības ar teātri uz skatuves un teātri pilsētā. Savulaik Atēnās Grieķijā apmeklēju Dionīsa amfiteātri. Sēdēju publikas vietās un aiz skatuves ieraudzīju pilsētu. Sapratu, ka to pašu redzēja arī cilvēki senajā Grieķijā. Lūkojoties uz skatuvi, viņiem noteikti nācās domāt arī par pilsētu aizstās. Skatuvi bija tikai starpnieks, un es iedomājos, ka varētu radīt arī kādu citu starpnieku, kas spēj savienot cilvēku ar pilsētu. Tas var būt ceļvedis, radioaparāts, mobilā lietotne, kas palīdz cilvēkiem citādāk ieraudzīt pilsētu. Reizēm fiziski, reizēm tikai iztēlē.
And sometimes physically, sometimes only in our mind.
In your performances you often address
Savos darbos jūs runājat par bieži vien neērtiem sociāliem un politiskiem jautājumiem. Kādas pārmaiņas jums gribas raisīt skatītājos?
To change in people who come to your performances.
I try not to change them.
Es cenšos nevienu citu nemainīt, taču es mēģinu mainīt pats sevi, pārbaudīt savas robežas. Piemēram, strādājot ar bezpajumtnieku vai bēgļu tēmu, es pats šos cilvēkus satieku. Un katru reizi sev jautāju, kur ir robežas starp mani un viņiem. Man ir māja, varbūt es viņus varētu aicināt dzīvot pie sevis, bet, diemžēl, es to nedaru. Tas man ir par daudz. Varbūt es viņus varētu uzaicināt vakariņās, bet nedzīvot pie sevis. Un tajā brīdī es novelku robežu. Tādēļ pirms censies izmainīt kādu citu, es vienmēr jautāju pats sev, kā mans prāts rada šīs robežas. Tas man ir daudz svarīgāk. Es ceru, ka caur šīm izrādēm spēju savas robežas mazliet paplašināt. Varbūt tas izdosies arī skatītājiem, taču es neko neuzspiežu.
But I don't force them to do like that.
What borders did you break in this?
Un kādas savas robežas paplašinājāt, veidojot iestudējumu šeit, Rīgā?
You know, the war or the spy.
Karš un spiegi man vienmēr ir šķitis kaut kas slikts un nosodāms, taču izrādās, ka izlūku vidū bija cilvēki, kuri gribēja apturēt karu. Viņa tiešām centās, un man tas bija kas jauns. Agrāka nekad aiz šiem spiegiem necentos saskatīt cilvēkus. Šis stāsts par Makoto Honoderu ir licis man atmest savus stereotipus. No Rīgas esmu iemācījies ļoti daudz.
It has, you know, opened the new windows, and I learned so much from here, from this town.